Blaðsíða 69. Pissupása eftir Ævar Þór Benediktsson. Það var kvöld. Gatan var auð. Bílum hafði verið lagt í stæði, úlpur, hengu og snögum og meðan börn kúrðu í rúmum, kúrðu foreldrar í sófum og ýmist lásu eða horfðu á sjónvarpið. Gatan var auð. Fyrir utan köttinn. Auðvitað, því það er alltaf köttur, einhverstaðar. Köttur sem við fyrstu sín lætur eins og honum sé alveg sama hvað er í gangi. Sem lítur út eins og hann sé ekki að horfa eða hlusta á allt sem gerist í kringum hann, en er, auðvitað, að fylgjast með. Öllu. Bröndótti kötturinn sem umræddi í þessu tilfelli hafði legið á bakvið illa reist grindverk síðasta hálftíman og fylst gaumgæfilega með öllu því sem framfór á götunni. Nú þegar hann var viss að allt væri örugt, stökk hann upp á fúnaðar viðarplöturnar og opnaði kjaftin upp á gátt. Og byrjaði. Viðbrögð fólks við því þegar köttur breymar, mjálmar eða gaggar, eins og sumir kettir gera stundum, eru af þrennu tagi. Sumir segja, hvaða væl er þetta eiginlega? Aðrir segja, sagtu garðslönguna, nú náum við honum. Og enn aðrir segja, æ, mig langar í kött.